Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşamba günü efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Istanbulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany wenan sürüjleri görevçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugrunda ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşam beren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadalı Ukrayna Rusya'nın front çılığına yerleşen Toshki ve Uobos'un alanını onu tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyının aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıp alcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdaň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda rus güýçleriniň sewti harabatçylyga öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokurory Merrick Garland Ukrainada Rus çolyşy başlanan we baş goşlan uruş jinayetçiligini jogapkärçiligine çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyň taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun golyna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktowa bilen duşuşdy we uruş jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toparyň döredilýändigini ýalan etdi diýip Adalat Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlar bu wagşyçylyga jogapkär adamlar jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýyzdyrlar diýip Garland Venedikte bilen duşugyň öňýän jurnalistlara aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligine çekmek hukuk bozulmalaryny uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalat Departamenti aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hasadol Nazi uruş jinayetçilerini ýyzyny çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmägi kanunu ıhtiyarlı olan uruş cinayetlerine şol tanını uruş varada xabar veriyen ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünsgönüktürür deyip departament aytdı. Venediktova bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin uruş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarını onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylov yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettirliyar. 21. yılın Isbıhanın Mahmudabad Senagaş şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlayışı dowam ettirdiler. Döwlet Abad, Bagtyar, Daşt, Meyme, Rezvan, Şahır, Najaf, Abad we Düşok tenağı şehirçilerinin işçileri hem iş taşlayışa koşuldu. Şol bir vaqtda Demirgazyk gününe göre İranın Maşat şehirine taksi sürücüleri hem şehirin etat köçelerinin birini petikläp iş taşlayış geçirdiler. İranda yaşayış ve iş şartlarının yaramazlaşmağı, zähmet haklarının peselmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçilerin geçirýän protestleriniň germi ýaýbanlanýar. İranın zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukukuny ikrar etmeýär. 18-nji ýylyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýylyň gününe göre Awganystan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbugat ýonuny aýtdy. Bu maglumat dessapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler meclisinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantan'ın geologi bağırlık merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününü korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta balonu aytti.